Lídri z praxe. Relácia Evy Bučkovej o úspešných pre tých, ktorí chcú byť úspešnými.
Mojím hosťom v relácii Lídri z praxe je riaditeľ spoločnosti na výrobu tavených syrov, pán inžinier Martin Buršák. Vítajte.
Ďakujem.
Spomínam si, ako bol môj host vedúci malej pobočky jednej vzdelávacej inštitúcie a mal veľkú ambíciu niečo dokázať. O pár rokov neskôr už viedol a aj vedie veľkú spoločnosť. Dnes s viac než 500 zamestnancami, ktorá je súčasťou francúzskej nadnárodnej skupiny. Keď príde takáto ponuka v živote, tak nastáva akýsi zlom. To vám dvihli telefón a povedali, že Martin, príďte?
Nie, to bolo zaujímavé, lebo z okolností tá firma, kde som dnes, hľadala personálneho manažéra, najala si firmu, ktorá toho personálneho manažéra mala nájsť, a tá firma mala kanceláriu vedľa mňa. A prišiel za mnou jeden pán, nebudem menovať, a opýtal sa ma, či nepoznám nejakého personálneho manažéra. A ja hovorím, že ja som pracoval a pracujem v tejto oblasti, takže ja som hotový personálny manažér. Tak ma navrhli a po sérii pohovorov, a dokonca som letel aj letecky do Viedne na pohovor. Tam som sa stretol na letisku s jedným môjim vtedy budúcim šéfom, ktorý bol Bulhár. Dokonca aj po rusky sme rozprávali, samozrejme po anglicky.
Verili ste si vtedy?
Veril som si až príliš.
Áno?
Až príliš. A...
Čo podľa vás rozhodlo, že vás zobrali?
Rozhodujúci je často prvý dojem, ale aj tá pripravenosť. Ja som sa aj pripravoval. Hej? Ja som sa aj pripravoval, jednak angličtinu som si makal. Učil som sa dokonca frázy, ktoré poviem. Naozaj, to boli niekoľko týždňov príprav.
Koľko ste mali rokov?
Vtedy som mal, rozmýšľam, to bolo 2006, čiže necelých 30.
Mladý človek.
Tak, začal som ako personálny manažer, no a potom Áno. už tá ďalšia kariéra, Áno. ktorú budeme spomínať.
Áno. A odrazu vlastne potom, keď ste sa, teda boli ste na tom konkurze, vrátili ste sa, koľko ste čakali, ako dlho ste čakali na odpoveď zo závodu a ako boli, aké boli prvé dni?
Pamätám si, že ja som mal dovolenku a bol som na cyklistickej súťaži. A vtedy som mal telefón Samsung, taký sklapací. A pamätám si, bolo horúco, bolo to leto, niekedy august, predpokladám, že presne v tomto období.
Áno.
A ja som bol na čele cyklistického pelotónu, vtedy bol cyklozraz v regióne Zemplín, celoslovenský mám pocit. A bol som na cyklistike a niekde v dedinách Pavlovce nad Uhom, niekde tam, mi zazvonil budúci šéf, nie ten Bulhár, ale ďalší, ja som mal vtedy troch šéfov naraz. A mi oznámil, že platí.
Wow.
Do telefónu. Ja na bicykli za Dychčany. A hovorí, že berieme vás. Tak to bolo také zaujímavé.
Tešili ste sa.
Na bicykli je to zaujímavé. Hej. Horúčavá dovolenka. Ja som mu nehovoril, že kde som, za Dychčany a tak. Takže tak.
Mojím hosťom v relácii Lídri z praxe je riaditeľ spoločnosti na výrobu tavených syrov, pán inžinier Martin Buršák. Rozprávame sa o jeho kariére, prešli sme k bodu, kedy prešiel náročným konkurzom a v 29 rokoch sa stal personálnym riaditeľom. Čo je podľa vás dôležité v tej novej práci? Čo robiť, aby ten štart bol úspešný?
No ja sa priznám, že som dosť taký, že idem na všetko z hurta. Možno teraz by som to takto nerobil a ja nehovorím, že v tej dobe to bolo zlé, ale išiel som do toho naozaj rýchlo a z hurta. Bolo tam veľa potenciálu. Chceli sme tú firmu dostať na vysokú modernú úroveň, čo sa nám aj podarilo, ja verím. Ale je za tým množstvo práce. Takže išli sme od prvého dňa, dokonca ešte predtým, keď som mal zmluvu, ale ešte som nebol nastúpený, už som sa okolo toho motal. Už som prišiel a pýtal som si nejaké dokumenty a tak, aby som študoval, aby som sa pripravil, aby ten nábeh bol rýchly. Na prvý deň už bol taký, že už som bol oboznámený s firmou. Čiže to je prvé. Druhé, pamätám niektorých kolegov, ja pamätám jedného kolega, ktorý mi povedal, získaj si toho a toho. On mi povedal presne, koho si mám získať v tej firme, a jednak to bol ten manažer, ktorý bol nado mnou, ale bol to aj ďalší, a povedal, toho si získaj. Dokonca mi vykal, takže povedal, toho, získajte si týchto dvoch a máte výhraté. Čiže často...
Bolo to tak?
Ťažko povedať. Ja si myslím, že áno, pretože tá kolegyňa, tá manažerka, ktorá bola vtedy nado mnou, ona je už na dôchodku, Holandianka, tak doteraz si dopisujeme. Sledujem ju na Instagrame, ona mňa a podobne. Takže si myslím, že áno, keď má nejaké výročie, pošle mi nejaký mail a podobne. Takže funguje tam to stále. Čiže získať si ľudí, oboznámiť sa s firmou dopredu, aby ten nábeh bol rýchly. A ja som išiel z hurta a verím, že v tej dobe to bolo OK.
Získať si ľudí iba nad sebou, alebo aj tých, ktorí už boli pod vami?
Tak, presne. Čiže získať si ľudí jednak aj nad sebou, áno, a jednak aj pod sebou, samozrejme. Otázka je, ako si získať tých ľudí až úplne na konci. Uh-huh. Toto nie je jednoduché. Nie je jednoduché. Priznám sa, nie som ten typ, ktorý má veľkú mieru empatie. Skôr sa zameriavam na výsledok a chcem, aby ten celkový efekt a ten výsledok bol dobrý. A razím heslo, že najprv práca, potom pláca, alebo bude happy company, ale najprv musíme zamakať. Čiže môjim cieľom bolo, ja som nevedel konečný cieľ, ale cieľom bolo dostať to na top level, aby potom ľudia, ktorí prídu po nás, alebo tí ďalší, alebo aj tí, ktorí sme tam boli za tých x rokov, keď si niečo odkrutíme a zamakáme, aby ten výsledok bol taký, že paráda, je tu výsledok, ktorý sa nám podaril. A z začiatku to bolo ťažké. Uh-huh. To bol pláč a slzy a podobne.
Môžem... U vás? Či u tých ľudí?
Aj u ľudí. Samozrejme, potrali sme aj obnoviť ten tím a tak ďalej, priniesť nových ľudí. Stále je to tak, že manažment ľudí je ťažký. Lebo...
Jednoznačne. Ľudia...
Ovplyvňujeme osudy ľudí. Často ten človek má potom tie výčitky. Tie výčitky často prichádzajú v noci, keď zaspáva, alebo cez víkend. A rozmýšľa, musel som to tak urobiť, nemusel som. V princípe ja nemusím urobiť nič. Ale ak to neurobím, potom to má dôsledky na organizáciu, ktoré sa môžu spájať do veľkého celku. Čiže je to tak.
Ako puzzle.
Tak, ovplyvňujeme osudy ľudí a toto je najťažšie. A tie emócie sú veľmi silné, empatia a tak ďalej. Čiže nie je to jednoduché. Uh-huh. Nie je to jednoduché, keď musíme byť zásadoví a principiálni. Otázka je, či musíme byť, alebo nie. Nemusíme.
Áno, ale potom povedal? Vo výsledku.
Kto nie? Nám to povedal? Nám nehovorí nikto, čo uh-huh. máme robiť. Uh-huh. To je to, že v týchto pozíciách nám nehovorí nikto, čo máme robiť. On chce vidieť progres. A ten progres sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi, rôzne rýchlo. Dá veľmi pomaly, veľmi rýchlo, s veľkými obeťami, s malými obeťami. V konečnom dôsledku robíme to pre ľudí, pre blaho firmy, akcionárov, aby sme boli hrdí na to. Takže toto sú veci, keď nikto nám nehovorí, čo máme robiť a my sa musíme rozhodnúť. Toto je najťažšie.
Vy ste boli na pozícii riaditeľa ľudských zdrojov Human Resources niekoľko rokov, potom od roku 2011 ste sa stali riaditeľom závodu. Predpokladám, že ste vyberali aj ľudí do vášho tímu, keď ste boli tým riaditeľom. Aké sú požiadavky podľa vás aj na dnešných ľudí? Čo najviac zaujíma na tom konkurze, ak by ste mohli, samozrejme je to určite o to, o aké miesto ide. Mm-hmm. Ale čo je dôležité aj pre tých mladých, aj pre tých, ktorí sa dnes uchádzajú o prácu a chcú niečo dokázať?
No, po tých rokoch môžem povedať, že ja osobne som životopisy nejak neriešil. Naozaj, či vzdelanie, alebo tieto veci, ja som nikdy nepozeral v princípe na to, akú školu má niekto. To už ma zaujímalo potom na osobnom pohovore.
A čo ste riešili prvé?
Prvé bol ten prvý dojem. Uh-huh. To, ako človek príde, ako sa prejaví, to podanie ruky. Ten prvý dojem je dôležitý. Na to ja som dávam.
Ťažko povedať. Oplatilo sa?
Niekedy nie. Niekedy to nevyjde. Uh-huh. Ale tá intuícia tam je často. Uh-huh. Ale samozrejme, ja stále hovorím, pri výbere ľudí je to hob alebo trop. Kto má čarovnú guľu, aby vedel odhadnúť niekoho. Často je to nielen o tom, že aké kvality má kandidát, ale či ten kandidát a jeho profil nám sedí do firemnej kultúry. Tam je to zodpovednosť obi dvoch strán. Čiže často sa stáva, že firmy odmietnú kandidáta, ktorý je dobrý, ale len preto, aby ho ochránili predtým, aby sa nesfrustroval tej a tej firme, pretože už vedia dopredu, že nebude pasovať do firemnej kultúry.
Aha, hej? Čiže aj toto je dôležité.
Toto je veľmi dôležité.
A čo ďalej?
Niekedy to kandidáti nevedia pochopiť, ale robíme to pre ich dobro. Uh-huh. Čiže je to prvý dojem, ja dávam dosť na prvý dojem. Potom ja som dosť taký posadnutý, že dávam odborné otázky a podľa toho, v akej škole, keď už hovoríme, že áno, potom sa pýtam na školu, ale nie preto, že či má vysokú strednú, alebo či má umeleckú, alebo takú, ale skôr sa snažím z jeho školy pochopiť, aký bol študent a ako tú školu bral vážne. Ja som dosť zaťažený na to, na tú školu a byť svedomitý študent. Čiže z vlastnej skúsenosti potom predstavujem si seba a pýtam sa, aké mal známky napríklad, či si pamätá tému diplomovej práce, čo riešil v diplomovej práci a tak ďalej.
Či to nie je plagiat?
Toto sa nepýtam, ale naozaj chcem pochopiť, lebo si myslím, že aj to je dôležité, ako človek pristupuje k škole, potom sa s ním nesie ten prístup aj k práci.
Presne tak.
A spájam si to, nehovorím, že to je správne, ale je to moja táto. Ak je niekto svedomitý v škole, je tam určitá garancia toho, že bude zodpovedný aj práci. Lebo my hľadáme zodpovedných zamestnancov, hľadáme ľudí, ktorí sú precízni, zodpovední, dokonca až puntičkári. Hľadáme ľudí, ktorí sú sebavedomí a ktorí sa chcú rozvíjať. Ako spomínal Baťa mal, my sme našli minule náhodou niekde sfotené Baťovú vetu, ktorú mal v pracovnej zmluve, že prijímame zamestnanca, ale za podmienky, že sa si ochotný sa vzdelávať. Ak nie si ochotný sa vzdelávať, nechceme ťa. A toto mal v pracovnej zmluve.
Dávate to aj vy už do pracovnej zmluvy.
My to nedávame, ale ja si myslím, že sa dostane do fázy, že to tam budeme dávať. A ešte spomeniem jednu takú skúsenosť. Ja stále chcem vedieť, akú energiu majú ľudia. A niektorí kolegovia, keď budú počúvať, možno, že sa v tom nájdu. A ja im to stále teraz pripomínam, keď prišli ku mne do kancelárie, ja som im povedal, dobre, podali mi niečo o sebe a ja som povedal, dobre, choďte vonku, zatvorte dvere, máte 5 minút a o 5 minút príďte a presvedčte ma, že ste ten pravý na túto pozíciu. A mali si vymyslieť rôznu stratégiu, ako. A zhodou okolností tí dvaja, na ktorých som to vyskúšal a potom aj na ďalších, tí dvaja sú stále s nami a sú perfektní, porastli s nami odborne, manažersky a tak ďalej a tak ďalej. Takže veľmi žartovne a veselo spomíname na tieto príhody, ako prišli, vrazili do kancelárie a ako ma presvedčali, že sú tí praví. Dokonca robil som aj také veci, že som chcel, aby v odzovkách vykonávali nejaké cvíky, aby ukázali, ako majú mieru energie. Hej? Mm-hmm. Lebo energia je dôležitá, nechceme niekoho, kto nemá energiu a keď je schopný rôznymi spôsobmi, či už fyzickými cvikmi, alebo jakým iným spôsobom presvedčiť ma, že chce tú pozíciu a je ten pravý, už je tam zaruka toho, že má reálny záujem, že to nie je človek, ktorého poslala mama. Mal som aj takých.
Počúvate reláciu Lídri z praxe, oproti mne v štúdiu sedí riaditeľ výrobného závodu, kde sa vyrábajú syry pre svetové trhy, pán inžinier Martin Buršák. Tak po pár rokoch, pán riaditeľ, počas ktorých ste sedeli na stoličke personálneho riaditeľa, prišla ponuka presadnúť na inú stoličku. Tentokrát na stoličku riaditeľa celého závodu.
No ono to bolo tak, že ja som stále, a to som spomínal aj na jednom mentoringovom cvičení, ktoré som mal, že ja mám nejaké zásady. Jedna zásada je, že stále sa snažím robiť všetko preto, aby môj šéf bol spokojný. Ja nehovorím, že to je správne, ale v princípe vychádzam z toho, že ten, ktorý je nado mnou, má viac informácií, ako mám ja a v princípe mi nechce zlé. Aj keď to je ťažké a niekedy sú konflikty, nebojujem so šéfom len preto, že viem, že mi nechce zlé. Čiže prvé moje nastavenie je byť pozitívne naladený v tom, že šéf mi nechce zlé. Uh-huh. A potom neprinášam ten negatívny moment do vzťahu. Čiže to je prvé. Po druhé, chcem, aby šéf bol spokojný. Čiže mal som naraz troch šéfov, jedna žena, Holandianka, mal som, vtedy, keď som bol personálny riaditeľ, mal som toho Bulhara, expata, a mal som Slováka. Všetci traja rôzni. A mojim cieľom bolo, aby každý bol spokojný. A myslím si, že sa mi to podarilo. Každý bol iný. Na každého platilo niečo iné. A vznikali konflikty. Pretože jeden chcel niečo, a druhý chcel druhé. Ináč manažment a učebnice manažmentu hovorím, že nikdy nesmiete mať dvoch šéfov.
A ste mali troch.
Ja som mal troch.
Čiže obrovská dávka diplomácie?
Diplomácie, áno, v konečnom dôsledku ja som dokázal s nimi výsť len preto, že som nešiel proti ním.
Uh-huh. Oni to cítili podľa mňa, všakže.
Tak, čo neznamená, že neboli trenice a keď som mal nejaký naozaj názor, že som si stal, nemal som problém to povedať. A po druhé, v konečnom dôsledku rozhodoval výsledok a ten uspokojil všetkých, hej? Čiže to je jeden tento. Druhý je, že stále som sa snažil predstaviť si seba v jeho pozícii.
Čiže to je to málo kto robí dnes.
Ja keď som bol na akejkoľvek prezentácii, ale to platí všeobecne nielen voči šéfovi, ale voči komukoľvek, či som na konferencii alebo podobne, stále si predstavujem seba, či by som bol schopný urobiť to, čo on robí, prezentovať, rozprávať, hoci čo robiť. A či by som to robil tak, ako on, alebo inač. Uh-huh. Ale v princípe sugerujem si seba,
áno, samého seba
v jeho pozícii. Čiže ja som už v tejto pozícii si sám seba predstavoval nejak, či by som bol schopný vôbec na niečo také pomyslieť. A či by to fungovalo a či vôbec mám na to. Lebo v princípe ja už od školy som nevynikal nejak seba vedomím, to musím priznať, a skôr som bol taká šedá myška. Takže ja som tú mieru, tú dodávku sebavedomia nemal vysokú.
Uh-huh,
uh-huh. Nemal, historicky už od školy nemal. A preto ja potrebujem veľa sa uisťovania, alebo ako to nazvať, aby som si dokonca sa odvážil seba predstaviť v takejto pozícii.
Čiže keď prišla ponuka na riaditeľovanie, tak ste si predstavovali samého seba
v tej
pozícii?
No ja som si seba predstavoval už predtým.
Vážne?
A tá ponuka prišla potom, čiže
pritiahli ste si ju silou myšlienky.
Tak, a toto platí a ja verím, že to funguje, to priťahovanie funguje. Tá imaginácia, alebo to všetko, lebo mozog nerozlišuje medzi realitou a tým, čo si predstavujem. Pre mozog je to stále len obraz.
Ste si to zhmotnili doslova.
Tak, napríklad. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale ja som si zhmotnil, alebo snažím sa zhmotniť aj iné veci, nielen tieto. Takže ja som už mal nejakú tú sugerovanú myšlienku a ono to išlo tak prirodzene. V podstate ten kolega sa mal posunúť, chcel sa posunúť a často vtedy vznikajú príležitosti. To platí pre kohokoľvek. Buďte pripravení, ak príde tá príležitosť, lebo neviete, kedy príde. Zase nebolo to ľahké si predstaviť, pretože robiť personálneho riaditeľa je iné, ako robiť riaditeľa celej firmy. A hlavne ja som nemal ten background z výroby. Čiže v princípe ja som pre korporáciu bol úplný, nech sa povedal, že analfabet, ale človek, ktorý im nepasoval do toho konceptu.
Ako je prípade možné, že to prišlo? Čím si to vysvetľujete?
Bola to taká, ja si pamätám to obdobie, a tam už som mal iného šéfa, to bol Holandian, stará škola, človek, ktorý 20 rokov vyrastal v Heinekene, vyrastal z výroby. Čiže predstavte si, a ďalší pred ním, ktorý bol 60 ročný, to isté z výroby ako technológ. Predstavte si ľudí, ktorých máte zrazu oproti sebe. Ste personálny manažer, máte ekonomickú školu, neviete o výrobe nič, ale
odrazu
to máte
prídu
riadiť.
Povedať, áno, áno.
Máte riadiť a oni ani nie, že povedali, ja som skôr sa musel snažiť tiež ich presvedčiť, že mám na to.
Ten človek, ktorý, ako aj vy hovoríte, príde od píky, odrobí si napríklad tú výrobu, lebo mám z okolností nejakých známych, hej, a odrazu tak on presne vie, že keď ten človek príde a povie, toto sa šéfe nedá, a on vie, že sa dá. A vy ste túto predispozíciu, alebo ako to mám nazvať, nemali, lebo ste neboli z výroby. Tak. Čo ste urobili?
Jednak nebolo to tak, že na tácke mi to dali, čiže človek sa musel snažiť presvedčiť, že ja som, že mám na to jednoducho, aj keď mám handicap toho, že nepoznám výrobu, ale mám iné atribúty alebo kvality a že musel som sľúbiť, že sa to naučím.
Uh-huh.
Ono, tá transition bola asi taká, že najprv budem výrobný riaditeľ 3 mesiace. Z 3 mesiacov bolo 3 týždňa a z 3 týždňov boli 3 hodiny. Čiže ja som mal preberanie agendy 3 hodiny a
fakt?
Kolega predo mnou sa balil za 3 hodiny a odišiel. Pamätám si, ešte mám odležený, nechal mi 2 pozdity, tie žlté nalepovacie papieriky, kde na jednom bolo spísaný zoznam 4 pruserov, ktoré bolo potrebné riešiť.
V ten moment, v ten deň, hej?
Nie, do mojej najbližšie tých týždňov.
Áno.
Tak odozdám ti 4, tu máš 4 prusery. Vypísané na papieri, ktoré treba riešiť a buď opatrný, lebo ti zlomia krk. A na ďalšom papieri bolo taký dlhodobejší projekt pripraviť masterplán, to je nejaká vízia toho, že čo chceme do budúcna na najbližších 5-70 rokov.
Čiže vy ste do pozície riaditeľa prišli s 2 žltými papieri.
Tak, mal som svoj počítač a on si svoj zobral. Čiže ja som od neho nedostal nejaký dokument. Čo v konečnom dôsledku je niekedy dobre začať od zeleného, čistého stola. A musel som sa všetko od píky učiť. Čo je dobrá škola, ale stalo to veľa energie a času.
Chodili ste do výroby, aby ste videli, že ako to funguje?
Chodil som do výroby, dokonca obliekol som si monterky, priniesol som si z domu kľúče, šrubováky a tak ďalej. A keď bol nejaký problém, tak sám som pomáhal tým ľuďom a to môžu kolegovia potvrdiť, že spomínaš si, ako si prišiel z monterkách s kľúčmi a keď niečo nešlo, tak sme to opravovali. Čiže najviac sa človek naučí na pruseroch. Ja pruserov bolo stále a budú.
Áno.
Otázka je, či sa budú opakovať alebo nie. Ak sa nebudú opakovať, máme vyhraté, ak sa opakujú, tak nám zlomia krk. Takže na pruseroch to boli roky, aby som to pochopil.
Nebrali to ľudia vo výrobe ako, že idete tam nejak striehnúť alebo špehovať?
Mohli, áno.
Myslím, že riadite to odrazu v monterke?
Ale tam sa žiada, aby človek sa to naučil. A ja odporúčam ľuďom čím skôr pochopiť tú výrobu, lebo ak ju nepochopí, stráti čas. A najlepšie je na začiatku, keď nie je zaťažený ničím. Od píky je to veľmi časovo náročné, ale potom je to veľká devíza. Hej. Musíme povedať, že v týchto pozíciách, v konečnom prípade aj u mňa, zoberme si príklad. Ja nastúpim ako riaditeľ pre 10 manažérov, ktorí sú tam 5, 10, 15 rokov. Sú starší, jednak odborne, aj skúsenosťami, aj vekovo. A ja im mám hovoriť, čo majú robiť a mám ich riadiť. Tak na to, aby som ich mohol riadiť, musím chápať ich job. To je prvý atribút. Druhý atribút, treba pochopiť, že ľudia sú ľudské bytosti a majú tendenciu využívať a zneužívať nevýhody toho druhého. A tá nevýhoda bola, nepoznám výrobu a procesy. Tak poďme a skúšajme, kde je tá miera toho, čo si môžeme skúsiť a čo nám zhltne, čo nám nezhltne, čo nám uverí a tak ďalej. To je prirodzené. Hej? Poskytovať skreslené informácie.
Veľa ste toho zhltli.
Z začiatku veľa, ale postupne som sa učil a potom som to pochopil tak, že chápem do šrúbky v odzovkách všetko, do každej nitky a potom už idete, to už je nejaký ten prvý krok, kedy jednak ľudia pochopia, že ten človek konkrétne na tej mojej strane tomu chápe, nechce im zle a nemôžu ho oblafnúť. Hej? Treba povedať, že toto je často ten fenomén, že ak manažer nie je dostatočne zručný a nepozná proces, ľudia to zneužijú. Je to prirodzené. Nie je to konkrétne v tejto firme. Je
celkovo,
to všeobecne
áno.
Platné. Čiže nehovorím, že manažer musí vedieť všetko, ale je to dobrá príležitosť sa to naučiť a potom mať ten nadhľad. Ja mám obrazovú pamäť aj predstavivosť, čiže ja si všetko predstavujem.
Uh-huh.
Hej? Čiže keď o niečom hovorím, ja si predstavujem ten a ten stroj, tú a tú šrubku, tú a tú miestnosť, to isté svetlo a podobne.
V záverečnom vstupe našej relácie pripomínam, že mojím hosťom v štúdiu je pán inžinier Martin Buršák, ako som aj hovorila, riaditeľ závodu na výrobu tavených syrov v Michalovciach, ktoré sa exportujú do celého sveta. V našej relácii Lídri z praxe sa ešte porozprávame o praktických zručnostiach top manažéra, ktoré vám nechýbajú. Vy si manažujete čas tak, ako ste mi prezradili, že presne viete, kedy budete obedovať, aj to, kedy pôjdete v daný deň z práce a podobne.
Dokonca mám v kalendári, a to chcem aj od svojich ľudí, aj tých ľudí, ktorých mentorujem napríklad, aby celý týždeň dopredu mali naplánovaný príchod do práce, odchod domov, obed a celú agendu. Čiže najneskôr daný deň ráno musím mať v kalendári uložené, kedy odchádzam domov a to je niečo, čo sa neposúva.
Áno, áno.
To nie, že ešte mám 100 mailov neprečítaných, tak nejdem domov, lebo nie.
Uh-huh.
To je dané ráno najneskôr, uh-huh. Ideálne týždeň dopredu.
Dá ja sa mám, to?
Dá sa, hej. Ja mám, nie že týždeň dopredu, ja mám rok dopredu.
Wow.
Naplánované odchody domov.
A normálne naozaj to dodržiavate?
S nimi sa hýbe len vtedy, keď prídu v meetingy, ktoré sú neočakávané.
Áno.
A sú externe vyvolané. Ale mm-hmm. všetko, čo ja riadím,
áno.
Riadím tak, aby som mal ten dátum odchodu daný. V piatky mm-hmm. končím o druhej.
Vždy.
Napríklad.
Mm-hmm.
Hej?
Mm-hmm.
V piatky končím o druhej. Robím 12 hodín denne, ale víkendy nerobím. Počítač domov nenosím.
Uh-huh.
Zasadne.
Uh-huh.
A maily v mobile nemám.
Uh-huh.
Hej. Žiadne cinkanie mailov pracovných.
Lebo to strašne človeka vyčerpáva.
Presne tak. Hej. Uh-huh. Čiže ja, ak by som toto nemal, tak už dávno som burnout,
vyhorený
a podobne.
Áno, áno.
Hej.
Čiže prídete domov a už sa venujete čomu?
Vypínam. Tak
vypínate?
Relaxujem.
Ako relaxujete? Šport? Deti?
Ani nie. Deti už sú tínedžeri, čiže veľa mi toho nechcú povedať. Samozrejme, deti boli. A teraz je to o tom, že čítam noviny, stále tam tie noviny, tie printové, pri jedle, stále keď jem, musím čítať. Keď nemám noviny, noci storočné, nemôžem jesť.
Ináč to mám aj ja.
Ne?
A mama mi to hovorí, že to je blbosť. Prečo to je tak?
Neviem, nedokážem
tak to,
jesť
tak to máte
doma bez novín. V práci áno, ale doma nie. No a čo sa týka toho, dosom na mobile, musím priznať, čítam správy,
mm-hmm.
rôzne veci, Instagram sledujem, videá na YouTube, maily súkromné, takže ano, ja som ano. Na mobile dosť.
Mojím zácným hosťom bol líder z praxe pán inžinier Martin Buršák. Ďakujem za váš čas vzácny, že ste si našli, že ste prišli na chvíľočku aj k nám do štúdia. No a samozrejme prajem vám veľa úspechov v práci aj v súkromí. Čím sa rozlúčite vy s poslucháčmi, nejakým krédom alebo nejakým niečím, čo ste si najnovšie prečítali?
Ja odporúčam poslucháčom, aby sa neobmedzovali tým, čo im niekto povedal, aby sa neobmedzovali tým, ako ich niekto vychoval, ale aby zbúrali tie hranice a išli za svojim snom, pretože tí, čo išli za svojim snom, veľakrát sa im splnil. Prídu faily a pády, ako sa hovorí. Hovorí sa, že 9 krát spadni, 10 krát sa postav.
Tak to boli záverečné slova lídra z praxe pána inžiniera Martina Buršáka. Prajem všetko dobré, do počutia.
Ďakujem, do počutia. Všetko dobré.
Lídri z praxe. Relácia Evy Bučkovej o úspešných pre tých, ktorí chcú byť úspešnými.